Mokanda ya Ruth ezali kosalisa biso totiela Nzambe motema mpe totia elikya na bilaka na ye. Tosengi ofungola Biblia na yo na Ruth mokapo ya liboso mpe olanda lisolo moko oyo emonisi bosembo pe bolingo. Na tembe te, lisolo yango ekosimba penza motema na yo. Makambo yango esalemaki na ebandeli ya eleko ya basambisi, tango oyo minyoko, losambo ya bikeko mpe mobulu epalanganaki mingi. Lisolo yango ebandi na likambo moko ya mawa. Basi misato oyo mibali na bango bakufa mpe bazali na bana te, bazali kotambola na nzela. Mwasi oyo ya mobange, mobali na ye mpe bana na ye mibale ya mibali bakufa. Naomi oyo afandaki mopaya na mboka Moabe mbula soki zomi, azali sikoyo kozonga na mboka na ye. Azali mobola mpe azali na elikya moko te. Orpa na Ruta, bilenge basi mibale, basi ya bana na ye, mibali na bango mpe bakufa. Tango ozali kolanda botangi, meka koyanola na mituna oyo elandi. Ya liboso, Yehova akosala nini mpo na basi wana oyo mibali na bango bakufa? Ya mibale, bosembo ya solo-solo esengaka nini? Mpe ya misato, na ndenge nini mokanda ya Ruta ezali kopesa biso elikya lelo oyo? Mpo na kosalisa yo mona na makanisi ndenge oyo makambo elekaki, bakotisi miziki, makelele mpe mingongo na lisolo yango. Atako balongoli maloba mosusu ya ebandeli ya lisolo yango, mingongo ekosalisa yo oyeba nani azali koloba. Sikoyo, tosengi osala lokola ozali wana tango makambo oyo balobi na lisolo wana ya kolendisa ezali kosalema. Mona ndenge makambo yango ezali koleka, bato oyo bazali na lisolo yango mpe makambo oyo bazali kosala. Tobandi na Ruta mokapo ya liboso, verse ya liboso.
Nzoka nde esalemaki boye. Na mikolo oyo basambisi bazali kotambwisa makambo, nzala ekotaki na mokili. Pe mobali moko autaki na Betelehemu na Yuda mpo na kokende kofanda mopaya na mokili ya Moabe. Ye, mwasi na ye, na bana na ye mibale ya mibali. Pe kombo ya mobali yango Elimeleke. Pe kombo ya mwasi na ye Naomi. Pe kombo ya bana na ye mibale, Mahalon na Kilion. Bazalaki ba Efrate ya Betelehemu na Yuda. Suka bakomaki na mokili ya Moab. Pe bafandaki kuna. Na sima, Elimeleke mobali ya Naomi akufaki. Pe ye atikalaki elongo na bana na ye mibale ya mibali. Na sima, mibali yango bazwaki basi ba Moab. Moko kombo na ye Orpa, pe mususu kombo na ye Ruta. Pe bafandaki kuna soki mbula zomi. Na sima, bango mibale, Mahalone na Kilion pe bakufaki. Bongo mwasi yango atikalaki ye moko. Azangaki bana na ye mibale pe mobali na ye. Pe atelemaki, ye na basi ya bana na ye pe alongwaki na mokili ya Moab. Po ayokaki sango na mokili ya Moabe ete Yehova atielaki bato na ye likebi na kopesaka bango lipa. Pe alongwaki epaye azalaki kofanda, pe basi mibale ya bana na ye bazalaki elongo na ye. Pe bazalaki kotambola na nzela mpo na kozonga na mokili ya Yuda. Suka, Naomi alobaki na basi mibale ya bana na ye ete
Bokende, bozonga moto na ndako ya mama na ye. Tika Yehova monisela bino motema boboto. Kaka ndenge bino bomonisela ki mibali oyo, sikoyo basili kokufa pengai. Tika Yehova pesa bino likabo. Pe bozwa esika ya kopema moto na ndako ya mobali na ye.
Bongo apwepwaki bango, pe babandaki kotombola mingongo na bango pe kolela. Pe balobaki na ye ete
Bozonga elongo na yo, epa ya bato na yo.
Bozonga bana na ngai. Pona nini boko kende elongo na ngai? Nazalinde lisusu na bana mibali na libumu na ngai. Pe bango bakoko mande mibali na bino. Bozonga bana na ngai, bokende. Pona komi mobange mingi. Mobali akobala ngai te. Ata soki na lobi ete nazali na elike ya kozwa penza mobali na butu oyo pete, na kobota bana mibali. Bokozela bango kino bakokola. Boko mibatela penza po na bango ete bozala na mobali te. Te bana na ngai. Boli kambo na bino ekomeli ngai bololo penza. Bolo boko ya Yehova ebeti ngai.
Na yango, batombolaki mingongo na bango, pe balelaki lisusu. Sima na yango Orpa apwepwaki bokilo na ye. Kasi Ruta akangamaki na ye. Na bongo alobaki ete.
Tala, mbanda na yo oyo mobali akufa lokola yo. Azongi epai ya bato na ye pe epai ya banzambe na ye. Zonga elongo na mbanda na yo oyo mobali akufa.
Kobondela ngai te ete nasundola yo. Nazonga, natika yo. Po epai yo kokende, ngai pe na kokende. Epai yo kolala, ngai pe na kolala. Bato na yo, bakozala bato na ngai. Pe nzambe na yo, nzambe na ngai. Epai yo kokufa, ngai pe na kokufa. Pe kuna nde na kokundama. Tika Yehova asala ngai bongo pe abakisa yango. Soki eloko mosusu, longola kaka liwa, ekokabola ngai na yo.
Tango amonaki ete atingamaki kaka kokende longo na ye, atikaki kolobela ye. Pe bango mibale balandaki nzela na bango kino bakomaki na Bethlehem. Pe esalemaki boye. Tango kaka bakomaki na Bethlehem, engumba mobimba eninganaki mpo na bango. Pe basi bazalaki koloba ete.
Oyo nde Naomi!
Bobenga ngai Naomi te. Bobenga ngai Mara. Mpo mozu ya nguya nyonso akomiseli ngai makambo bololo penza. Nazalaki na mingi tango nakendaki. Eyo bazongisi ngai maboko pamba. Mpona nini bobenga ngai Naomi? Awa Yehova asambwisi ngai mpe mozwi yango ya nyonso. Ayiseli ngai pasi.
Boye, Naomi azongaki. Ruta mo Moab, mwasi ya mwana na ye, azalaki elongo na ye tango autaki na mokili ya Moab. Pe bakomaki na Bethlehem na ebandeli ya eleko ya kobuka orge. Sikoyo, Naomi azalaki na ndeko moko ya mobali na ye, mobali moko ya bomengo mingi pe moto monene na libota ya Elimeleke, pe kombo na ye Boaz. Na sima, Ruta mo Moab alobaki na Naomi ete,
na bondeli yo, tika ngai nakende na elanga kolokota mbuma oyo etikalaka na mito ya mbuma ya kosala farini, na sima ya moto nyonso oyo nakondimama na miso na ye.
Kende mwana na ngai.
Na yango, akendaki pe akotaki kolokota mbuma oyo etikalaka na elanga sima ya babuki mbuma. Bongo kaka boye, akomaki na etene ya elanga ya Boaz, oyo azalaki mutu ya libota ya Elimeleke. Pe tala, Boaz akomaki wana autaki na Bethlehem, pe alobaki na babuki mbuma ete.
Yehova azala na bino.
Yehova apambola yo.
Hey, Boazi, Yehova apambola yo.
Na sima, Boazi alobaki na elenge mobali oyo atiamaki mpo na kokamba babuki mbuma ete.
Elenge mwasi oyo azali ya nani?
Elenge mwasi oyo azali mo Moabe. Oyo Naomi azongaki na ye tango autaki na mokili ya Moabe. Bongo alobaki ete. Na bondeli yo, tika ngai na lokota mbuma oyo etikalaka. Pe na kosangisa penza mito ya mbuma ya kosala farini oyo ekatami sima ya babuki mbuma. Bongo akotaki, atelemi kaka banda ntango yango na ntongo, ti na tango oyo aye kofanda sikoyo na ndako po na mwa tango moke.
Na sima, Boaz alobaki na Ruta ete.
Oyoki mwana na ngai, boye te, kokende kolokota mbuma na elanga mosusu te, mpe lisusu, osengeli te kokatisa esika oyo mpona kokenda epai mosusu, mpe na ndenge yango okozala pene pene na bilenge na ngai ya basi. Miso na yo ezala na elanga oyo bakobuka, mpe osengeli kokende elongo na bango. Napesi bilenge mibale mitindo ete basimba yo te boye te, ntango koyoka mposa ya mai, osengeli mpe kokenda epai bambeki ezali mpe komela mai oyo bilenge mibale bakotoka.
Na yango, akweyaki na elongi na ye, pe agumba makiti na se pe alobaki na yete.
Ndenge nini nandimami na miso na yo pe otelinga ilikebi. Nzoka ndengai nazali mopaya.
Bayebisaki ngai mpenza makambo nyonso oyo salelaki bokilo na yo nsima ya liwa ya mobali na yo. Mpe ndenge otikaki tata na yo na mama na yo mpe mokili ya bandeko na yo mpe oyei epai ya bato oyo oyebaki liboso te. Tika Yehova apesa mbano mpona oyo osalaki mpe ozwa lifuti ya kokoka uta na Yehova Nzambe ya Israele oyo na nse ya mapapu na ye oyei koluka esika ya komibomba.
Tika nandimama na miso na yo nkolo na ngai. Mpo obondisi ngai mpe mpo olobi na mosaleli na yo na ndenge ya kokitisa motema. Atako ngai penza nazali te lokola moko ya basaleli na yo ya basi.
Mpe Boazi alobaki na ye na tango ya kolia ete
yaka awa mpe esengeli olia mwa ndambo ya limpa mpe ozindisa eteni na yo ya limpa na vinegre.
Bongo afandaki pembeni ya babuki mbuma mpe apesaki ye mbuma etumbami mpe aliaki mpe atondaki mpe mosusu etikalaki. Bongo atelemaki mpo na kolokota mbuma oyo etikalaka. Sikoyo Boazi apesaki bilenge mibali na ye mitindo ete
botika ye mpe alokota mbuma oyo etikalaka katikati na mitu ya milona oyo ekatami mpe bosengeli kotungisa ye te mpe bobosana te kobendelaka ye ndambo ya maboke ya mitu ya mbuma ya kosala farine mpe bokotika yango na nsima ete alokota yango mpe bokopamela ye te.
Mpe alokotaki kino na pokwa mbuma oyo etikalaka na elanga. Na sima abeta-betaki oyo ye alokotaki mpe ekomaki soki efa moko ya orge. Bongo akamataki yango mpe akendaki na engumba mpe bokilo na ye amonaki oyo ye alokotaki. Na sima abimisaki biloko ya kolia oyo etikalaki tango ye moko atondaki mpe apesaki ye yango. Bongo bokilo na ye alobaki na ye ete
epai wapi olokotaki mbuma lelo mpe epai wapi osalaki moto oyo atielaki yo likebi apambolama.
Nkombo ya mobali oyo nasalaki epai na ye lelo Boazi.
Yehova apambola ye. Ye oyo alongoli te motema boboto na ye epai ya bato ya bomoi mpe bakufi. Mobali yango azali ndeko na biso. Ye azali moko ya basikoli na biso.
Ye mpe alobaki na ngai ete osengeli nde kozala penepene na bilenge mibali na ngai. Kino bakosilisa kobuka mbuma nyonso oyo nazali na yango.
Mwana na ngai, eleki malamu obimaka elongo na bilenge basi na ye. Noki bato batungisa yo na elanga mosusu.
Mpe atikalaki penepene na bilenge basi ya Boazi mpo na kolokota mbuma oyo etikalaka. Kino eleko ya kobuka orge mpe eleko ya kobuka ble ekomaki na suka. Mpe akobaki kofanda elongo na bokilo na ye.
Naomi na Ruta bazali babola. Kasi mibeko ya Moïse epesaki nzela ete babola balokotaka biloko oyo etikalaka na bilanga mpona kobikela. Na kotalela Balevi mokapo ya zomi na libwa, verse ya libwa mpe ya zomi, ebongiseli yango etalelaki mpe Ruta oyo azalaki mopaya. Mokolo moko, Ruta akendaki kolokota mbuma na elanga ya Boazi, mobali moko ya Sembo, mwana ya Rahaba, mwasi ya ndumba oyo abikaki tango Yeriko ekweyaki. Tobo sana te ete Naomi ayebisaki Ruta ete Boazi azali moko ya basikoli na biso. Mokanda ya Ruta mokapu ya mibale versi ya ntuku mibale. Mosikoli ezalaki ndeko mobali ya libota oyo azalaki na lotomo ya kosomba lisusu moto to eloko na ndakisa libula ya mabele, liboso bateka yango epai ya bato mosusu. Yango ezalaki kosala ete libula etikala na kati ya libota. Libala ya bosemeki ezalaki pe na kati ya likambo yango. Soki mosikoli abali Ruta, libula ekokende epai ya mwana na ye ya liboso oyo akozwa kombo ya mobali ya Naomi oyo akufa. Toyoka ndenge lisolo yango ezali kokoba na botangi ya Ruta mokapu ya misato verse ya liboso. Naomi azali koloba na Ruta.
Mwana na ngai, nasengeli kolukela yo esika ya kopema mpo makambo na yo tambola malamu boye te. Bongo Boaz oyo yo zalaki elongo na bilenge basi na ye. Azali ndeko mobali ya libota na biso te. Tala, butu ya lelo, azali kopupola orze na esika ya kotuta tuta mbuma. Mpe osengeli kosukola, komipakola mafuta, kolata bilamba na yo pe kokita na esika ya kotuta tuta mbuma. Sala ete mobali yango ayeba te ete ezali yo kino akosilisa kolia pe komela. Mpe tala oyo kosala. Tango akolala, osengeli pe kotala esika oyo akolala. Pe osengeli koya pe kolongola elamba oyo ezipi makolo na ye pe kolala. Pe ye akoyebisa yo nini osengeli kosala.
Oyo nyonso olobi na ngai na kosala yango.
Pe akitaki na esika kotuta tutambuma, pe asalaki na kolanda nyonso oyo bokilo na ye apesaki ye mitindo. Na tango yango Boaz azalaki kolia pe komela. Pe motema na ye ezalaki kosepela. Bongo akendaki kolala na suka ya libondo ya mbuma. Sima na yango, ye ayaki na kobombana. Pe alongolaki elamba oyo ezipaki makolo na ye, pe alalaki. Pe esalemaki boye. Na midi ya butu, mobali yango abandaki kolenga. Bongo amigunzaki. Petala, mwasi moko alali na makolo na ye. Bongo ye alobaki ete.
Yo nani?
Ngai Ruta, mombo na yo. Mpe osengeli kozipa mombo na yo songe elamba na yo. Mpo ozali mosikoli.
Yehova pambola yo, mwana na ngai. Monisi motema boboto na yo malamu mpenza na mbala oyo koleka mbala ya liboso. Na ndenge olandi bilenge mibali te, babola to bazwi. Mpe sikoyo, mwana na ngai, kobanga te. Nyonso yo lobi na kosalela yo yango. Mpo muto nyonso na engumba ya bato na ngai, ayebi ete yo ozali mpenza mwasi moko malamu mingi. Mpe atako ezali solo ete ngai nazali mosikoli, ezali mpe na mosikoli mosusu oyo ezali mpenza ndeko, oyo ezali liboso na ngai. Lala wa butu ya lelo, mpe kosalema mpenza boye, na ntongo, soki ye alingi kosikola yo, malamu, asikola. Kasi soki asepeli te kosikola yo, lokola Yehova azali solo na bomoi, ngai moko na kosikola yo. Lala ti na ntongo.
Pe alalaki na makolo na ye ti na ntongo, pe na sima atelemaki liboso ete mutu ako akoyeba mutu mosusu. Bongo Boaz alobaki ete.
Yebana te ete, mwasi moko ayaki na esika ya kotuta tuta mbuma.
Pe alobaki lisusu ete.
Yaka na kazaka oyo lati. Simba yango mpe fungola yango.
Bongo asimbaki yango pe afungolaki yango. Pe Boaz amekaki mesure motoba ya orge. Pe akumbisaki ye yango. Sima na yango akendaki na engumba. Pe akendaki epai ya bokilo na ye. Oyo sikoyo alobaki ete.
Yo nani mwana na ngai.
Na yango. Ayebisaki ye makambo nyonso oyo mobali yango asalelaki ye. Pe alobaki lisusu ete.
Apesi ngai mesure oyo motoba ya orge. Mpo alobi na ngai ete, kozongela bokilo na yo maboko pamba te.
Fanda nye mwana na ngai. Kino okoyeba ndenge likambo yango ekosuka. Mpo mobali yango, akopema te liboso asilisa likambo yango lelo.
Bongo. Boaz amataki epai porte ezalaki pe afandaki wana. Pe tala, mosikoli yango azalaki koleka, oyo Boaz alobelaki.
Yo, songolo, yaka, fandawa.
Bongo ayaki pe afandaki. Sima na yango akamataki mibali zomi na kati ya mikolo ya engumba pe alobaki ete.
Bofandawa.
Bongo bafandaki.
Eteni ya elanga oyo ezalaki ya ndeko na biso Elimeleke. Naomi oyo azongi, auti na mokili ya Moab, asengeli koteka yango. Nzoka ndengai na kanisa kiete, nasengeli koyebisa yo yango. Somba yango na miso ya bato oyo bafandi na mboka, mpe mikolo ya bato na ngai. Soko linko sikola yango, sikola yango. Kasi soki linko sikola yango te, yebisa ngai na yeba, mpo mutu mosusu azali te, kaka yo mpo na kosikola, pe ngai mutu na landi yo.
Ngai moto na kosikola yango.
Na mokolo oyo okosomba elanga na maboko ya Naomi, okosomba yango mpe epai ya Ruta Momoabe, mwasi ya Mowei, mpona kotelemisa nkombo ya Mowei na libula na ye.
Nakoki te kosikola yango mpona ngai, noki nabebisa libula na ngai moko. Yo, sikola yango po na yo, na lotomo na ngai ya ko sikola. Pamba te, ngai na koki ko sikola yango te.
Na tangu ya kala na Israel, momeseno ezalaki boye po na lotomo ya ko sikola, pe po na kopesa eloko boye na esika eloko mususu, po na kondimisa likambo ya ndenge nyonso. Mobali asengelaki kolongola sandale na ye, pe kopesa yango na moninga na ye, pe ezalaki litatoli na Israel. Bongo tango mosikole alobaki na Boazi ete, somba yango po na yo, alongolaki sandale na ye. Na yango Boazi alobaki na mikolo, pe na batu nyonso ete.
Bino bozali batatoli lelo ete, na sombi mpenza na maboko ya Naomi biloko nyonso ezalaki ya Elimeleke. Mpe biloko nyonso ezalaki ya Kiloene na Maalone. Mpe nazali lisusu kosomba Ruta Momoabe, mwasi ya Maalone, azala mwasi na ngai. Mpona kotelemisa nkombo ya Mowei na libula na ye mpe nkombo ya Mowei elongwa te na kati ya bandeko na ye mpe na porte ya esika na ye. Bino bozali batatoli lelo.
Na yango, batu nyonso oyo bazalaki na porte pe mikolo balobaki ete.
Tozali batatoli.
Tika Yehova apesa nzela na mwasi oyo azali kokota na ndako na yo. Azala lokola Rachel pe lokola Leia. Bango nyonso mibale batongaki ndako ya Israel. Pe yo monisa ete ozali mobali penza na Efrata. Pe omisale la kombo ya lokumu na Bethlehem.
Mpe mpo na bana oyo Yehova kopesa yo na elenge mwasi oyo. Tika ndako na yo ekoma lokola ndako ya Pereze. Oyo Tamara botelaki Yuda.
Na yango, Boazi akamataki Ruta pe akomaki mwasi na ye pe asangisaki na ye nzoto. Bongo Yehova apesaki ye likoki ya kozwa zemi pe abotaki mwana mobali. Pe basi babandaki koloba na Naomi ete,
Yehova apambola ma, ye oyo atiki te ete mosikoli azanga epai na yo lelo.
Po ete kombo na ye sakolama na Israele.
Pe akomi moto oyo akopesa molimo na yo makasi. Pe moto oyo akosunga yo na tango ya bobange na yo. Pamba te, mwasi ya mwana na yo, oyo alingaka yo solo,
oyo azali penza malamu po na yo koleka bana mibali sambo.
Aboti mwana yango.
Pe Naomi akamataki mwana yango, pe atiaki ye na tolo na ye, pe akomaki mobateli na ye. Bongo basi oyo bazalaki kofanda pene na bango, bapesaki ye kombo.
Naomi aboti mwana mobali ye.
Mpe babandaki kobenga ye na kombo Obed. Ye nde tata ya Yese, tata ya David. Sikoyo tala mabota ya Perez. Perez abotaki Ezeron. Ezeron abotaki Rama. Rama abotaki Aminadab. Aminadab abotaki Nahashon. Nahashon abotaki Salemon. Salemon abotaki Boaz. Boaz abotaki Obed. Obed abotaki Yese. Yese abotaki David.
Litea nini ozwina ndakisa ya Naomi? Kobosa na tete, atako Naomi akutanaki na mampasi mingi, akobaki kotia motema na boboto monene ya Yehova. Ndakisa ya Boazi ete ibiso nini? Boazi alandaki malamu ebongisili o Yehova atiaki. Ruta atiaki motema ete Boazi akosale la ye makambo na limemia. Basalaki likambo moko ya mbindo te. Ndakisa ya Ruta ete yo nini? Ruta atikaki mboka na ye esika oyo azalaki na libateli, pe amonisaki bosembo epai ya Yehova. Akomaki moninga ya solo ya Naomi. Alingaki ye mingi, asalelaki ye makambo na bosembo, azalaki komitia na esika na ye, pe amoniselaki ye boboto. Ruta azalaki makasi na mosala. Ata ntango Boazi akomiselaki ye makambo pepele, Ruta alokotaki kino na mpoko mbuma oyo etikalaka na elanga. Mokanda ya Ruta mokapu ya mibale, vese ya zomi na mitano ti zomi na sambo. Amonisaki pe elimu ya komipimela, na ndenge andimaki kobala na isika ya Naomi, to andimaki kosikola mape kosala libala ya bosemeki. Yango esengaki kobala moto ya zalaki mokolo makasi koleka ye. Lisolo yango ete yo nini pona Yehova? Mokane ya Ruta emonisi ete Yehova azali nzambe ya motema boboto oyo asalaka makambo mpo na bolamu ya basaleli na ye ya sembo. Yehova apambolaki Naomi oyo asepelaki ndenge azwaki koko. Yehova apambolaki Ruta mwasi mobola oyo mobali akufa oyo azalaki moIsraele ete oyo azalaki liboso mosambeli ya nzambe Kemosh. Ruta azwaki mobali, abotaki mwana mpe akomaki koko ya Kristo. Atako ezalaki petete, Yehova azalaki kotambwisa makambo mpo na kokokisa mokano na ye ya kobimisa Masiya. Soki tokanisi ndenge oyo Ruta apambolamaki, tokomona ete kotiela nzambe motema mpe kozala na kondima makasi ezali na ntina mingi mpo toyebi ete azali mpe akomaka moto oyo apesaka mbano na baoyo bazali koluka ye na mposa makasi, ndenge baHebreu mokapo ya 11 verse ya motoba elobi yango. Ruta, Naomi pe Boaz batiaki motema mobimba na ebongisili oyo Yehova atiaki pe makambo na bango etambolaki malamu. Boye, tika tosalela toli ya Biblia oyo ezali na Petro ya liboso mokapo ya 5 verse ya motoba pe ya sambo oyo elobi ete, yango wana, bomikitisana se ya loboko ya nguya ya nzambe, po atombola bino na ntango oyo ekoki. Tango bozali kobwakela ye mitungisi na bino nyonso, mpo atielaka bino likebi.